mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul F054. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute, prin harul, cu ajutorul și puterea lui Dumnezeu, cât și datorită bunăvoinței dumneavoastră care v-ați luat timp să ne ascultați, vom asculta o serie de cugetări și meditații din cuvântul lui Dumnezeu pe marginea Noului Testament. Preotul Niculiță, un preacredincios slujitor al lui Dumnezeu, a fost călăuzit de Duhul Sfânt să alcătuiască un mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament, începând cu Evanghelia după Matei până la ultima carte a Noului Testament, respectiv Apocalipsa lui Ioan. În felul acesta, studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 32 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, pe care îl vom citi îndată urmat de explicațiile însoțitoare, numai înainte însă de a prezenta o scurtă întâmplare. Într-o luptă pe mare, una din corăbii a fost scufundată. Mai mulți soldați au scăpat urcându-se într-o singură barcă. Valurile o purtau încoace și încolo. Cu mare trudă, un om, înotând, a reușit să se apropie de barcă, cerând să fie lăsat cel să se urce. I s-a spus că nu este loc, barca fiind prea încărcată. Însă el s-a apucat de barcă cu mâna dreaptă. Atunci unul l-a lovit cu lopata de vâslit peste mână. Omul s-a clătinat puțin, dar nu s-a lăsat, ci s-a apucat de barcă cu mâna stângă. Îndată însă a primit o lovitură și peste mâna stângă. Fără să-și piardă speranța, în cele din urmă s-a apucat cu dinții de barcă numai să scape. Soldaților li s-a făcut milă de el și l-au lăsat să urce în barcă. Omul și-a scăpat astfel viața. Suntem și noi tot atât de hotărâți să ne scăpăm viața? O singură șansă avem, alipiți de Mântuitorul. Toate trec, dar el rămâne. El nu respinge pe nimeni. Astăzi invită cu căldură. Ne-am pus noi viața la adăpost sau așteptăm să o facem mâine? Pentru mâine nu este rezervată nicio soluție. Astăzi, spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Și mare va fi judecata pentru toți aceia care astăzi nu numai că nu au nevoie să facă ce a făcut bietul omul acela, să se lupte să ajungă până la barcă, ci ei cu atât mai mult, ei sunt deja în barcă, pentru că Dumnezeu a pus pe toată lumea în Domnul Iisus Hristos când a murit pe cruce și a dat posibilitatea fiecăruia acum să îl primească pe Domnul Iisus Hristos ca să poată să fie dus pe țărmul celălalt al vieții la Tatăl de la care am plecat în urma neascultării noastre. Cât de mare va fi judecata însă pentru aceia care nu vor să rămână, ci ei resping barca pe Domnul Hristos și ei vor să ajungă în cer prin posibilitățile lor, iar alții nu vor nici să se intereseze de calea care duce spre cer. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că încă o dată ne-ai prezentat această mântuire minunată pregătită în Domnul Hristos și vrei ca și prin această ilustrare să ne trezești din starea de amorțeală, să ne faci să ne interesăm de calea aceasta de Domnul Iisus Hristos și printr-un act de primire personală în viețile noastre a jertfei Domnului să alegem să mergem în cer prin meritele Domnului Iisus Hristos, umblând acum aici pe pământ sub stricta și nemijlocita călăuzire a Duhului Tău cel Sfânt. Binecuvintează, te rugăm, și programul care ne stă înainte în următoarele 30 de minute și ajută-ne să cuprindem tot mai mult adevărurile sfinte pe care ni le dai, să ne copleșească de așa maniere încât cei care nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos în mod strict personal să-l primească, iar cei care l-am primit să umblăm prin el așa cum l-am primit, adică prin harul și puterea lui, spre bucuria noastră și slava ta veșnică. Amin.
Cine ar putea să-ți facă parte de viața cea fără de moarte. Cine ar putea, cine ar putea, Iisus îți spun și sigur știm, căci mort a fost, dar este viu. El ar putea, El ar putea.
Cum stau lucrurile cu tine, iubite ascultător? Nu cumva mesajul acesta ți se adresează și ție, poate într-un mod cu totul special? Fă bine și grăbește-te și pune viața în rânduială cu Dumnezeu, primind pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al tău personal și umblând apoi, dacă Dumnezeu îngăduie să mai ai viață pe pământ, călăuzit de Duhul Său cel Sfânt. Iubiți ascultători, ne îndreptăm acum către lecțiunea noastră de zi. Vom citi pentru început versetul 32 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, urmat de explicațiile care îl însoțesc, și apoi, cu voia, cu ajutorul și călăuzirea lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră care v-ați luat timp să ne ascultați, ne vom continua studiul, ne vom continua, practic, meditațiile pe marginea versetelor următoare în măsura de timp. Versetul 32 sună în felul următor. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de opște. Iată aici, în acest loc din Cartea lui Dumnezeu, arătat marele adevăr al Bisericii lui Hristos, al unității Bisericii, în cuvinte simple și pe înțelesul tuturor. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Acesta e trupul lui Hristos, unitate desăvârșită. Aceasta e adunarea lui Dumnezeu pe pământ, unitate desăvârșită. Aceasta e casa lui Dumnezeu, unitate desăvârșită. Deși s-a mai vorbit despre biserică și în alte meditații, vom spune și aici câte ceva și vom mai spune ori de câte ori se vor mai vii versete în legătură cu acest mare adevăr al noului legământ, atât de puțin cunoscut în creștinismul formal, deși se vorbește atât de mult despre el. Și vom face aceasta chiar cu riscul repetării unor lucruri, ca să fie pe înțelesul celor simpli și dornici să cunoască și să trăiască sfântul adevăr al Domnului Iisus Hristos. Așa după cum Hristos, capul bisericii, este o taină pentru lume, după cum ni se arată la Coloseni 2 și în alte părți, tot așa și biserica, trupul lui Hristos, este taină pentru lume, ni se arată în Efeseni 5, 1 Ioan 3 și așa mai departe. Dar taina aceasta este descoperită sfinților, adică oamenilor născuți din nou, acelor care fac parte din taina însăși. Biserica a fost cunoscută și aleasă de Dumnezeu din veșnicii, înainte de întemeierea lumii, ca să fie asemenea Fiului Său. Totuși, începutul zidirii ei pe pământ, așa cum spunea Mântuitorul Hristos, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui, a început ziua cinzecimii, odată cu pogorârea Duhului Sfânt. Însă, cu toate că acest început era o realitate și o manifestare vie a acestei lucrări tainice, încă nu era nimic cunoscut despre biserică. La vremea potrivită, Domnul alege pe Pavel, un vas deosebit, căruia îi descopere această taină, ca să dea învățături pe viitoare la biserica lui Hristos. Spune el la Efeseni 3:3, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina și așa mai departe. Până la descoperirea tainei bisericii, cuvântul lui Dumnezeu arată două categorii de oameni, și anume, iudei și neamuri. Odată cu descoperirea tainei ascunse, o a treia categorie începea să ia ființă, respectiv biserica lui Hristos, care este biserica lui Dumnezeu alcătuită din iudei, din neamuri, uniți într-un singur trup, prin credința în Iisus Hristos. Biserica este, înainte de toate, lucrarea Domnului Iisus. Însă fiecare credincios, făcând parte din biserică, este chemat să fie împreună lucrător cu Domnul, începând cu sine și apoi în afara sa. Versetul de mai sus ne arată că mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Avem aici, în cuvintele versetului, o mică fereastră pentru ca să aruncăm o privire și să vedem cum trăiau primii creștini, să vedem viața normală, cum a fost lăsată ea de Duhul Sfânt în adunarea lui Dumnezeu pe pământ. Căci așa cum era viața atunci, trăită la izvor, tot așa trebuie să trăim și noi astăzi, adică tot la izvor, Hristos. Un lucru însă nu trebuie să uităm. Numai în măsura despărțirii totale de lume este cu putință viața normală a adunării lui Dumnezeu trăită la izvor. Ceea ce se vede astăzi peste pământ este o creștinătate care se adaptează în lume după împrejurări. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Subliniem aici cuvântul crezuseră. Credința cea una singură, dată de Dumnezeu sfinților săi, potrivit textului din Iuda, versetul 3, adică oamenilor care au auzit cuvântul său și l-au primit apoi într-o inimă sinceră, este o taină, o putere dumnezeiască, necunoscută în lume, care aduce o altă natură, o altă fire în oameni prin nașterea din nou și îi face o inimă și un suflet, adică îi contopește în trupul lui Hristos, biserica cea vie sau adunarea lui Dumnezeu. Nu oamenii credincioși să silesc să fie uniți, ci credința dată de Dumnezeu îi face automat una, pentru că toți se trag dintr-unul din Hristos și au toți firea lui, de aceea ei sunt, prin însăși actul nașterii din nou, una. Acolo unde nu este unitatea arătată de cuvântul lui Dumnezeu între cei care își zic credincioși, nu există credința cea adevărată, izvorâtă din cuvântul noului legământ, din învățătura apostolilor. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Duhul Sfânt este adevărul. Biserica sau adunarea lui Dumnezeu, fiind născută din nou din cuvântul adevărului, prin Duhul adevărului, este stâlpul și temelia adevărului pe pământ, cum ni se arată la 1 Timotei 3,15. Prin ea, prin biserică, lucrează Dumnezeu în mijlocul celorlalți oameni pentru mântuirea lor. Cine a intrat prin credință în adunarea lui Dumnezeu, această unitate desăvârșită se hrănește numai cu cuvântul adevărului, cu învățătura apostolilor și nu primește nimic străin în gândirea, vorbirea și trăirea lui. Credința nu îngăduie ca poruncile dumnezeiești să fie judecate de către istorie, ci ea judecă istoria potrivit ascultării de poruncile lui Dumnezeu. Ea nu caută altceva decât ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, fără să se intereseze de alte lucruri. Credința adevărată, în adevăr, te contopește cu toți cei care au această credință. Te face o inimă și un suflet, adică o gândire și o simțire, te face un mădular din trupul lui Hristos. Adevărat scria și preotul Iosif Trifa despre credință zicând: o credință care nu-ți schimbă viața cea păcătoasă nu ajută nimic, căci dracii cred în Dumnezeu și se cutremură, dar nu-și schimbă puterile. Cine dorește poate găsi pasajul acesta în lucrarea Mai lângă Domnul meu, ediția 1, pagina 50. Unitatea în jurul minciunii durează numai atât cât interesele personale care au născut-o sunt încă hrănite. Unitatea în jurul adevărului are însă durată veșnică, pentru că adevărul este veșnic. Frumos și limpede scria Tertulian despre unitatea credincioșilor zicând astfel: suntem un singur trup, prin credința comună, prin unitatea disciplinei și prin legătura speranței. Mergem strânși în grup și adunați ca la luptă, ca să asaltăm pe Dumnezeu cu rugăciunii. Acest atac este totuși plăcut lui Dumnezeu. Ne adunăm la oaltă ca să ne amintim de scrierile sfinte, adică de învățătura apostolilor, atunci când vreo nevoie a timpurilor de față ne silește, aici să prevedem cele ce au să vină, aici înțelegem timpul de față după cele ce au fost prezise. Oricum ar fi, noi ne hrănim credința cu aceste vorbe sfinte, prin ele ne înălțăm speranța, prin ele ne întărim încrederea și întărindu-ne, întipărindu-ne în minte învățăturile, ne întărim totodată credința. Totodată prin ele ne vin îndemnuri, mustrări și corectări în numele lui Dumnezeu. Și judecățile noastre au mare autoritate, fiindcă suntem încredințați de prezența lui Dumnezeu printre noi. Prezidează oameni mai în vârstă, încercați, care și-au dobândit cinstea aceasta, nu cu plată, ci prin merite mărturisite, căci niciun lucru al lui Dumnezeu nu se câștigă cu bani. Numele de frați pe care ni-l dăm îi înfurie pe păgâni. Frați se socotesc aceia care au recunoscut un singur tată pe Dumnezeu, care s-au adăpat de la un singur spirit a sfințeniei. Noi, care suntem un singur suflet și o singură inimă, de ce ne-am teme să folosim lucrurile în comun? Toate lucrurile sunt comune la noi, în afară de soții. Citatul acesta este luat din lucrarea Apologeticul numărul 39, 1 până la 4, după aceea 8 până la 9 și 11. Biserica, în călătoria ei pe pământ, a avut și are o singură călăuză sigură și îndestulătoare. Aceasta este Sfânta Scriptură. Cuvântul scris al lui Dumnezeu îi ajunge până la răpirea ei în văzduh, la venirea Domnului Isus. Ea, biserica, în trecerea ei prin lume, nu devine niciodată o instituție pământească. Ea este aici jos un martor și o binecuvântare. Însă lumea care a răstignit pe Hristos nu se schimbă. Și pentru că ucenicul este mulțumit să fie ca învățătorul său, călătorii se îndeamnă unii pe alții cu aceste cuvinte: să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim mocarea lui, căci noi nu avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Încă un lucru. Biserica, fiind trupul lui Hristos, așa cum s-a spus mai sus, este una. Chiar dacă între credincioși mai sunt unele păreri în anumite privințe, datorită diferențelor de vârstă duhovnicească, unii sunt copii, Dumnezeu veghează ca să se ajungă la unirea credinței, a cunoștinței, la starea de om mare, prin călăuzirea Duhului Sfânt și prin slujitorii săi, care au primit daruri duhovnicești în vederea acestei slujbe. Adevărul acesta este bine stipulat în Epistola către Efeseni, la capitolul 4, între versetele 11 până la 16. Biserica, întrucât se adapă din izvorul de apă vie care este Hristos, se bucură de pace și libertate. Cineva spunea: broaștele nu o răcăie în ape curgătoare, ci numai în bălți. Domnul Iisus este izvorul vieții și el curge în veșnicie, fără oprire. Cine bea din el se preface într-un izvor care curge în viața veșnică. Așa este trupul lui Hristos, un izvor proaspăt care curge, care țâșnește vioi în viața veșnică. Aici nu o răcăie broaștele intereselor, al slavei de șarte sau al duhului de partide. Aceste vietăți respingătoare stau numai în bălți, în partidele religioase. De aceea, în cartea Apocalipse, capitolul 16, cu versetul 13, duhurile necurate ieșite din gura balaului, din gura fiare și din gura prorocului mincinos, semănau cu niște broaște. După cum adunarea lui Dumnezeu, poporul ales Israel din vechiul legământ, nu avea altă normă de viață decât legea lui Dumnezeu scrisă de Moise, și oricine ar fi îndrăznit să adauge sau să scoată din ea ceva ar fi fost omorât cu pietre, deci evreii nu trăiesc după tradiție, ci după lege, tot așa și cu atât mai mult adunarea lui Dumnezeu, biserica, poporul ales noul Israel din noul legământ, nu are altă normă de viață decât învățătura Duhului Sfânt scrisă de Sfinții Apostoli, cum ne este arătat în multe locuri din Noul Testament. Adunarea lui Dumnezeu nu trăiește după tradiție sau obiceiuri omenești. Biserica este a Domnului Iisus Hristos și El o hrănește cu cuvântul Său, nu cu ceva ce dau oamenii muritori. La mulți creștini, duhovnicește vorbind, lucrurile stau cam în felul acesta. Ei spun că își văd de calea Domnului Iisus, dar merg pe cărările croite de oameni, fiecare partidă religioasă, mai nouă sau mai veche, mai numeroasă sau mai puțin numeroasă, care este o cărare străină de calea Mântuitorului nostru. Pe pământ sunt mii de asemenea cărări. Ca să nu ne rătăcim de la adevărata viață creștină, care este viața de mădulare în trupul lui Hristos, să ne hrănim zilnic cu cuvântul scris al lui Dumnezeu, cu învățătura apostolilor și să stăruim în rugăciune, în legătura frățească și în frângerea pâinii, așa cum făceau primii creștini. Dacă în mine cuvântul lui Dumnezeu se face trup și trupul meu va deveni la rândul lui cuvânt, cineva spunea, când cuvântul devine trup, încetează să mai fie literatură. Pentru că ne ocupăm prea mult de noi înșine, de gruparea din care facem parte, de ceea ce a făcut omul, de aceea, din pricina aceasta, nu mai pricepem ceea ce a făcut Dumnezeu. Un înțelept francez spunea, toți suntem înghesuiți și îndesați în noi înșine și privirea ne este peste măsura lungimii nasului. Un alt înțelept, Nicolae Titulescu, spune limpede și el, cea mai mare victorie este victoria asupra noastră înșine, fără de care cu greu putem păși înainte. Ne arată versetul că primii creștini, în cazul primei adunări, niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Pentru că fiecare frate era una cu Domnul Iisus Hristos, capul trupului, era una și cu celelalte mădulare, adică o inimă și un suflet. Datorită acestei realități duhovnicești s-a ajuns la concluzia aceasta, averile noastre nu sunt ale noastre. Aceasta este o gândire naturală, practică, este o socoteală pe care le inspirau sentimentele izvorâte din părtășia lor cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit, spune Apostolul Pavel în Scriptură. Biserica, fiind trupul lui Hristos, este o unitate desăvârșită în gândire și în simțire. Toate mădularele simt cu trupul, așa după cum mădularele unui trup fizic simt unele cu altele, și toate împreună simt cu trupul. Așa cum s-a amintit mai sus, adevărata unitate între cei credincioși a Domnului Iisus, în adunarea lui, o dă credința. Credința cea una în El, capul trupului. Această credință se naște în inimă numai prin cuvântul scris al lui Dumnezeu, prin învățătura apostolilor. Unde nu este unitate între cei care își zic credincioși, e un semn că lipsește credința, cea de la începutul bisericii. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Biserica lui Hristos posedă multe averi pe care Duhul Sfânt le-a împărțit tuturor mădularelor, fiecare primind atât cât purta, pentru ca apoi să se împartă tuturor. Averile duhovnicești din biserică nu sunt particulare, ci colective. Darurile Duhului Sfânt pe care un mădular al bisericii le are nu sunt ale lui, pentru ca să le folosească în chip egoist, ci sunt spre zidirea întregii biserici. Toți se bucură de averea lui și se servesc de ea, fiecare după cum simte nevoie, iar el, la rândul lui, ia din averea încredințată altuia după cum simte lipsă. Feluritele daruri și haruri sunt împărțite la toți, fiecare având câte ceva, însă niciunul tot, pentru ca să nu se poată trăi individual, ci colectiv. Unitatea este semnul împărăției lui Dumnezeu. Destrămarea creștinismului în sute și mii de religii se datorește în mare parte călcării acestei rânduieli a Duhului Sfânt. Averea pe care o poseda biserica a fost folosită în chip egoist de fiecare mădular, nu pentru zidirea colectivității, ci pentru ridicarea individuală. De aici s-a născut și dorința de a stăpâni în biserică, ajungându-se la împărțirea bisericii în două, conducători și conduși, cler și popor, laici. Goana după mărire și slavă deșartă a luat noi și noi forme, care de care mai tiranice și mai ascunse. În numele Domnului și al adevărului, sub haina falsă ale pădării de sine, eu și-a făcut loc până la scaunul de domnia lui Dumnezeu în biserică, urcându-se pe acest scaun. Cu toată dreptatea, istoricul bisericesc Sozomen din secolul V a scris aceste cuvinte. Cea mai mare parte din istoria bisericii o ocupă cearta episcopilor după mărire. Citatul acesta se află în Istoria bisericească la pagina 2. Dacă diavolul nu a reușit să zădărnicească planul lui Dumnezeu de mântuire prin abaterea Domnului Iisus de la jertfă, a reușit totuși în parte prin strecurarea în biserică a euului. Duhovnicește avem totul de obște, aceeași hrană care este cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Avem aceeași credință în Domnul Iisus Hristos și în jertfa Lui, aceeași dragoste care ne leagă, dragostea lui Hristos. Avem același dor, venirea Domnului Iisus. Avem același steag de înălțat, pe Hristos, cuvântul lui scris. Avem aceeași luptă, lupta cea bună a credinței. Atunci și celelalte averi trebuie să fie de obște, adică să slujească spre zidirea bisericii. În cea mai veche carte creștină după Noul Testament, care este intitulată Învățătura celor 12 apostoli, scrie: dacă sunteți tovarăși în cele nemuritoare, cu atât mai mult în lucrurile muritoare. Martirul Sextus de asemenea scrie: nu corespunde evlaviei dacă cei care îl au în comun pe Dumnezeu ca tată nu au în comun și avutul lor. Dragostea este semnul bisericii adevărate. Să veghem, frații mei, ca să nu se strecoare vrăjmașul cu gândul că averile, adică orice bunuri, sunt ale noastre, iar Domnul n-ar avea niciun amestec în ele. Să ne amintim de cele întâmplate cu Anania și Safira, ci tot ce avem să slujească de laudă slavei lui Dumnezeu și la propășirea trupului lui Hristos pe pământ. În încheiere, iubiți ascultători, citim o poezie care este tot lucrarea preotului Niculiță în legătură cu unirea. Unirea nu-i un dar ca celelalte primit în timp de trupul lui Hristos. Ea s-a născut din el, din slăvile înalte, e legea vieții cerului frumos. Nu prin silință ajung să se unească un om cu altul printr-un legământ, ci nașterea din nou dumnezeiască le dă intrare în trupul cel preasfânt. Unirea este sfânta mărturie pe care o înalță cei care au crezut. Ei sunt acum biserica cea vie, Hristos în ei se arată în chip văzut. O taină este astăzi pentru lume Hristos și trupul lui cel minunat. Și această taină arată în faptă cum e unirea în înțelesul adevărat. Acolo unde nu-i unirea faptă, nu-i trupul lui Hristos în adevăr. Iar unde legea vieții noi e dreaptă, se vede rânduirea cea din cer. Amin. Iubiți ascultători, aducem la cunoștință aici încheierea programului F054 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca Dumnezeu să aibă loc cât mai mult din partea noastră să-și lucreze unirea sa în toți cei care aparțin trupului slăvit al lui Hristos. Binecuvântarea lui să fie și să rămână peste noi de acum și până în veci. Amin.
Dacă trăiesc, vreau să trăiesc pentru tine. Harul acesta ți-l cer, harul acesta ți-l cer, harul acesta ți-l cer. Doamne, Tu știi ce e bine, slujbei ce-o fac pentru cer. Iar dacă mor, vreau ca să mor pentru tine, tu să câștigi pe deplin, tu să câștigi pe deplin, tu să câștigi pe deplin. Harul e totul și-n ține, tu bun adâncuri senin. Harul ți-l cer pe deplin.